Laida Dievo žodis.
Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: Tėve, nusidėjau dangui ir tau.
Pasiklausykite Evangelijos pagal Luką. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti, o fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo: šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą, netrukus jaunėlis susėmė į savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tiesa, jį nusiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiauliais, tačiau nei to jam neduodavo. Tada susimąstė ir tarė: kiek mano tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: tėve, nusidėjau dangui ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, primk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo: tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Žmaukite ant piršto žiedą, apaukite kojas. Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime, linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir vėl atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisertinęs prie sodybos, jis išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė: sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jos veiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui: štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymų neperžengiau, o tu man į kartų nesidavęs nei ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavą į turtą su kekšėmis, tebe matant jam papjovė nupenėtą veršį. Tėvas atsakė: vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas yra mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti ir linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir vėl atsirado. Girdėjote viešpatie žodį. Nustabus tekstas paimtas yra šios dienos liturgijai. Daug kartų girdėta ištrauka iš Luko Evangelijos apie sūnų palaidūną, arba dar kitaip tas tekstas vadinamas apie gailestingą į tėvą. Kaip jį bepavadintume, jisai atspindi daugelio žmonių gyvenimo istoriją. Ir kiekvieno gal mūsų istorija, kuri klausome šiandieną šio skaitinio ir bandome kartu mąstyti, ką Jėzus norėjo šiuo palyginimu mums visiems pasakyti. Fariziejai, kurie buvo susispyrę savo netlaidume ir labai dažnai smerkdavo nusidėjėlius, tuos, kurie neslaikydavo įstatymo, Jėzus jiems pateikė pavyzdį, koks turėtų būti požiūris į nusidėjusį žmogų, kad toks pat kaip ir Dievo požiūris, kuriame jisai bando Dievo požiūrį perteikti šiame pavyzdyje, ten gailestingojo tėvo pavyzdyje. Tėvas gyveno su dviem sūnumis, kuriems buvo paskirtas turtą. Turtas paprastai būdavo skirstomas sūnums pagal amžių. Čia buvo du sūnus, tai vyresniajam sūnui laiką atitekdavo 2/3 turto, jaunesniajam 1/3 turto. Ir turtas vis laiką būdavo sūnums padalinamas po tėvo mirties. Jaunėlis sūnus kreipėsi į tėvą, sakydamas: atiduok man priklausančią palikimo dalį. Turbūt įžulesnio elgesio kaip jaunėlio sūnaus mes negalėtume įsivaizduoti, nes pirmas dalykas – tėvas dar yra gyvas, antras dalykas – niekas jam iš tikrųjų realiai nepriklauso. Turtas yra tik iš tėvo malonės, iš tėvo dosnumo jiems suteikiamas ir paliekamas po jo mirties, ir tėvas kaip nori taip tą turtą tvarko. Bet tėvas nepriekaištauja jam ir nepuola jo mokyti ir kaltinti, koks tu nemandagus, koks tu nedėkingas, esi savo tėvai, paima ir duoda jam paskirtą turto dalį. Ir vaikas išeina į pasaulį su ta turto dalimi, kadangi turtas lengvai įsigytas, jis jo netausoja ir ta turta labai greitai išvaisto ir pradeda stokoti. Tada nuėjęs jisai bando kaip nors kažkur tai dirbti ir dirba patį prasčiausią darbą, ganyti kiaulės, tai buvo gėdingas darbas, nes žydams kiaulės yra nešvarus gyvulys, ir pajutęs tą savo gyvenimo baisumą ar sunkumą ar tą gėdingą būsiną, jis pradeda galvoti, kad kodėl aš turiu čia vargti, mano tėvo namuose tarnai geriau maitinasi, aš negaliu net kiaulio jums skirto maisto gauti iki sotis. Ir jisai išeina pas tėvą su mintimi, kad grįžęs jo atsiprašys, ir jis tik pradeda kalbėti, pamatęs tėvą, pradeda bandyti jo atsiprašyti, tėvas su džiaugsmu jį apkabina, pabučiuoja ir jam iškelia vaišę, sukviečia svečius, nupenėtą veršį papjauna ir visi linksminas ir džiaugiasi, nes sūnus, kuris buvo paklydęs, grįžo namo. Vyresnysis sūnus, išgirdęs muziką, jisai nepatenkintas. Situacija, jisai nepatenkintas, kad taip yra sutinkamas sūnus, kuris išvaistė į turtą, ar jisai priekaištauja tėvui, bet tėvas pasako, kad iš tikrųjų reikia linksmintis ir džiaugtis, nes sūnus, kuris buvo pražuvęs, yra grįžo namo, yra didžiausias džiaugsmas, yra daug daugiau džiaugsmų dėl jo, negu dėl tavęs sūnų, kuris laikasi ištikimas ir esi prie namų ir esi iš tikrųjų gali naudotis visomis gyrybėmis, kurios yra skirtos jums visiems. Jeigu mes pažvelgtume, žinai, žmogaus gyvenimą ir savo gyvenimą, kiekvienas mes galbūt bandytume ir kažką panašaus atpažinti ir su mumis, kaip ir su jaunėlio sūnumi. Daugelis, kurie žmonės neišpažįsta Dievo, nepripažįsta jo buvimo, lygiai taip elgiasi kaip jaunėlis, jie gyvena tarsi Dievas jų gyvenime neegzistuotų. Iš tikrųjų, mes viską esame gavę iš Dievo, nieko savo neturime, kaip bažnyčios tėvai ir šventieji sakydo, turime tik tai savo nuodėmis. Viską esame gavę iš Dievo, labai dažnai žmogus, pakintas puikybės, taip elgiasi, kaip to Dievos gyvenimo neegzistuotų, kaip ir tas sūnus jaunėlis. Dievas žiūri kaip į mirusį jiems, kaip neegzistuojantį jiems. Viskas yra mano, čia yra mano, čia aš užsidirbau, čia aš susikaupiu, aš kaip noriu, taip elgiuosi, nesvarbu, ten kažkokiam gal aplinkybėms susiklošius, aš tuos vienokius ar kitokius dalykus įsigijau, bet viskas paprastai būna čia mano, čia aš kaip noriu, taip darau, čia mano uždirbti pinigai, aš kaip noriu, taip jūs leidžiu. Iš tikrųjų, kurį laiką gyvenimas kaip ir to jaunėlio sūnaus, jisai galbūt visai neblogai ir sklandžiai eina iki tam tikros ribos. Ir mes visi žinome, kad vieną dieną į kiekvieno žmogaus gyvenimą ateina badas. Badas tai yra sielos sąlygas, kai tu pamatai, kad tu esi iš tikrųjų šiame gyvenime labai trapus, labai dužlus, kad kažkokios problemos ir nelaimės, nesėkmės gyvenime labai greitai parodo mūsų nuogumą ir bejėgiškumą, Dievo reikalingumą. Problema yra su žmonėmis, kad jie bijo pripažinti, kad dėl viso gyvenimo griūties ar nesėkmės gyvenime dažniausiai yra kaltas pats žmogus. Bet tie, kurie išdrįsta pakelti akis į dangų, sužadinti sieloje gailestį, jie eina pas Dievą, eina į bažnyčią, į Dievo namus, puola ant kelių ir prašo atsiprašyti. Dievas visada atleidžia, Dievas visada laukia grįžtančių savo sūnų, ir rūbų aprengimas, kojo pavimas, žiedo žmovimas yra simboliniai dalykai, kurie parodo sugrįžusiam, kad jisai yra išsivaduotas iš vergovės. Vergai būdavo tik tai basi, rapauti kojas, tai suteikti žmogui laisvę. Žiedų užmovimas ypatingas šeimos vieta, ypatingai skiriama vieta šeimoje ar teisių šeimoje skirimas. Aprengimas rūbų tai suteikimas tam tikro namų saugumo, kad grįžęs namo jis vėl gali naudotis namų saugumu, šilumą ir namų sautumu. Tai būna su kiekvienu, kuris pajėgia savo pripažinti, kad dėl visų nelaimų ir problemų kaltas jisai, ne Dievas, ne aplinkybės, kad jisai vis laiką yra kelias atgal ir kad Dievas laiką laukia grįžtančių savo vaikų. Bet problema yra su tais, kurie yra, mes sakytume, bažnyčios veteranai. Kaip sunkiai kartais jie sugeba priimti grįžtančius. Iš tikrųjų, bažnyčia yra kaip ir gailestingo tėvo dievo atvaizdas pasaulyje. Jis turėtų budėti ir laukti grįžtančių savo vaikų, budėti ir laukti ir kiekvienas su džiaugsmu pasitikti. Bet kartais pasigirsta įvairių kalbų, kuris anksčiau buvo. Išverstas kūris, kodėl jis anksčiau apsimetinėjo, dabar veidmainis, ką jis čia veikia, kokia ši teisė turi eiti, kodėl jis dabar tai čia toksai pasidarė šventas, o anksčiau buvo nešventas. Mes ne vieno žmogaus negalime įvertinti teisingai ir nei motyvų, nei širdies kažkokių nusiteikimų, bet parodyti kiekvienam grįžusiam į bažnyčią dėmesį. Bažnyčia būtent yra ta, kuri būdė dėl sielų išganimų, dėl pasaulio išganimų ir kiekvienas žmogus, net ir labiausiai pakenkęs bažnyčiai kažkada praeityje, yra brangus ir dėl to kažkaip kaltyti jį ir vyti iš bažnyčios ne vienas neturi teisės. Todėl šios skaitinių padrasinti, paraginti ir čia esame kviečiami pamastyti, kaip mes elgiamės su grįžtančiais broliais ir sesėmis, su tais, kurie galbūt nutolė nuo bažnyčios, galbūt ir kenkia bažnyčiai, galbūt ir nepažįsta iš tikrųjų to mūsų tikėjimo, bet Dievas laiką mus kviečia džiaugtis dėl kiekvieno, džiaugtis dėl kiekvienos sugrįžusios sielos, nes tą daro Dievas, tą darė Kristus ir kviečia mus tą meilę ir gailestingumą liudyti pasauliui. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kuningas Vaidotas Labašauskas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Širdis tai net naktį, akise nuolatos vietos.